Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El turismo de sol y playa sigue siendo uno de los motores económicos del verano en las Rías Baixas, pero los eventos deportivos se han convertido también en un gran aliciente para visitar y consumir en la hostelería y los comercios del interior de la provincia de Pontevedra. Soy Pablo Romero y en Herrera en COPE sabemos que el mundo del motor mueve muchísima gente y a poco más de dos meses para que rujan los motores, hoy nos hacemos eco de la repercusión que tendrá la quinta edición del Rally de Pontevedra, que pasará por el concello de Moraña igual que el año pasado. Lo repasamos con su alcalde, José Cela. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Pablo.
Cando acollerán a Gran Cita do Motor?
Bueno, este ano, igual que o ano pasado, pues volvemos a ter o deporte do motor en Moraña, o rally, o quinto rally de Pontevedra. Vais a celebrar o 2, 3 e 4 de junio, co cal un dos días pues vai a pasar aquí en Moraña, e bueno, a verdade é que este o rally concentra moitísima xente. O ano pasado tivemos unha afluencia moi importante porque bueno, pues esta cita pues movía a moitísima xente. E isto tamén é moi bo pues a hostelería de Moraña, pues porque ao final moitísima xente ven aquí e pues move moitos cartos dentro da hostelería. Para non ser unha gran cousa. Había anos que non tiñamos o rally en Moraña, o ano pasado apostamos por ele, este ano volvemos a apostar e creo que bueno, pues en general pues os veciños están moi contentos e ademais non podo olvidarme de que aquí tamén hai persoas que participan como Fran Pazos, Diego Carbanelas e algún que se me queda atrás.
O treito é o mesmo que o ano pasado?
No, este ano van a variar, van a levar por outro sitio, vai haber tamén unha parada, todavía están, ainda non teñen ao 100% diseñado en que sitio vai a ser a buena parada térmica que no argot pues, automobilístico ten outro nombre que non recordo, pero todavía non está ao 100%, pero sí que temos eso xa previsto.
E cantas pasadas van realizar os coches por aí, polo centro da vila?
Bueno, en teoría vai pasar polo centro da vila, pero despois tamén pasa por outro, bueno, por unhas parroquias aledañas, que é un tramo pues, con curvas que, bueno, pues que lle dá moitísima emoción ao rally, e creo que ao largo do día van a ser dúas veces.
Hai moito afeccionado motor da escudería local, tamén ten esa repercusión económica que sempre é positivo para unha vila a comezos do verán. Outra actividade deportiva tamén que é sinónimo de éxito asegurado, alcalde, é o pádel. Como son as novas pistas do vuelo?
Bueno, non son dúas pistas, senón unha sola pista que bueno,
as novas, dicía. Sí.
A nova pista do vuelo, temos unha pista de pádel e bueno, pues estamos tratando de organizar un torneo, a ver si pode ser xa este fin de semana, senón por outro. Bueno, a pista está totalmente nova, a estrenar, la verdad que quedou de maravilla. E en Moraña non contábamos con este tipo de instalación, é a primeira que temos, esperamos que pois agora mesmo está descoberta, esperemos que poidamos xa cubrila pois con a próxima subvención e a verdade que xa temos moitísima xente que nos está demandando poder usar esta pista, bueno, veciños e incluso tamén de ayuntamientos limítrofes que tamén se nos piden se a podemos usar e que se vai a poder empezar a usar xa para a semana. Xa digo, foi unha instalación que ayer pois acercouse aquí o delegado da Xunta pois, a visitar as obras, é unha obra inmellorable, sin duda ninguna. E todo isto, pois, dentro do que é a zona do vuelo, pois, conformamos aí un espacio deportivo, pois, donde temos pabellón, pista multideporte, temos tamén a pista de Pantrá, que é unha das poucas que hai na provincia de Pontevedra, e o que estamos é concentrado todo na zona do colegio, e aparte temos os colegios tamén, cun pabellón que estamos agora presentando unha subvención de 180.000 euros casi para renovarlo todo y bueno, ahí estamos conformando un conglomerado deportivo muy interesante.
Una zona destinada al deporte para promocionarlo, para permitir también a juventud, a mocidade y también por supuesto a adultos que disfruten de esa nueva pista de pádel y de todas esas actividades deportivas que ahí se concentran. Por otra banda, ¿cómo están avanzando en materia de reciclaje?
Tema de reciclaxe, pois o que vamos a fazer agora é licitar a compra de contenedores por un contrato de 28.000 euros que o que vamos a comprar é contenedores tanto verdes como amarillos como marrón xa, e vai salir na plataforma xa ahora mismo para que poidan as empresas ofertar. E xa digo, pois o que estamos é renovando os contenedores que, bueno, pois teñen algún seu tempo e necesitan renovación algúns deles. Xa digo, un contrato moi importante é que conxuntamente xa con outras subvencións donde xa compramos tamén contenedores marróns para poder empezar a distribuir xa polas viviendas, pois estamos dándolle un impulso moi importante para volver a centrarnos na recollida da basura separada e bueno, é unha cuestión moi importante.
Licitas ese contrato para que as empresas interesadas se encarguen desa xestión directa, se encarguen desa renovación dos contedores que están vellos xa no Concello de Moraña, no mobiliario público, ademais, que están colocando grazas ao módulo de carpintería?
Bueno, como xa falamos algunha vez, temos un obradoiro, no cal hai dos módulos, un de carpintería e outro de forestal, e agora mesmo, pois, o de carpintería, o que estamos é renovando pois, o mobiliario que tiñamos urbano, que era de madeira, e ao mesmo tempo tamén estamos instalando bancos por todas as parroquias, que, bueno, pois, os veciños o reciben, pois, con moito agradecemento por parte deles, porque, bueno, pois, é un sitio onde, pois, o que se pretende, estamos poñéndose en pequenas plazas, para que a xente pois se reúna ali e volva a falar, que non estén tanto na casa, non? Volver a recuperar espacios públicos de reunión para os veciños. Xa digo, nos estamos sorprendendo que a gran acollida que teñen estes bancos que estamos instalando en todas as parroquias, que en total van a ser 21, dos cales tamén 5 van instalados na Vía Mariana, que estamos promocionando e que vamos a ter unha reunión o próximo día 30 en Melgaso, e Moraña, bueno, pois vamos a ir a mostrar unhas fotos onde somos os primeiros que estamos instalando tanto señalización como tamén pois mobiliario urbano dentro desta vía.
Unha actuación sinxela, pero ben agradecida por parte dos veciños a instalación deses bancos e tamén, por suposto, esa promoción da Vía Mariana. Tamén falábamos esta semana do albergue que construirá o Concello de Cerdedo Cotobade, todo para promocionar tamén o Camiño de Santiago. Hoxe falamos tamén dende Moraña co seu alcalde José Cela. Moi amable, moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias a vostede.
COPE Pontevedra.
Y seguimos conociendo la actualidad local de este día con Silvia Vieito y la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Un laboratorio para procesar cocaína a gran escala ha sido localizado por la Policía Nacional en Cerdedo, Cotobade. Por el momento, la operación dirigida por la Audiencia Nacional ha dejado 18 detenidos por participar en una organización compuesta por ciudadanos mexicanos y colombianos que presuntamente controlaban este laboratorio.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Seguiremos pendientes de si hay más detenidos en esta red de tráfico de drogas con al menos 18 detenidos y te seguimos contando novedades. Hoy se celebra el Día Mundial del Agua, hablaremos también en el mediodía de COPE de ello y en el Parque del Río dos Gafos, en el Muiño de Ponte Boleira, al lado de la Avenida de Vigo. Hoy ha habido una acción a las 12 del mediodía protagonizada por 6 institutos de Pontevedra con motivo de este Día Mundial. Y desde el Concello de Alhama también nos llega información, porque allí ha estado el gerente del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, José Flores, acompañado también por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, por Luis López, informando de la nueva convocatoria de plazas de atención primaria para el interior de la comarca de Terras de Pontevedra en una visita al centro de salud. Y en Pontevedra avisar también de las tareas de limpieza habituales del Concello de Pontevedra a media semana. Actuarán en la avenida de Lugo, en el margen descendiente, y la zona de estacionamiento va a permanecer vallada desde esta tarde. Por lo tanto, se prohíbe el aparcamiento en las horas anteriores al comienzo de los trabajos y los vehículos que permanezcan estacionados a partir de ese momento serán retirados por la grúa municipal, porque se va a actuar con máquinas de barrer, con máquinas limpiadoras de agua a presión, tanto en la acera como en la calle, durante el transcurso de esta madrugada y también en la mañana de mañana jueves. Sigues ahora escuchando el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pues estamos ya en la 1, las 12 en Canarias.